životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a já tady mám dneska dva architekty ze studia M1 Architekti, a to Pavla Jobu a Honzu Hajka. Ahoj.
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 My jsme si říkali, že normálně se tradičně představuje tak, že já vysvětluji, jakou máte pestrou minulost a čím jste všechno prošli a co všechno jste vystudovali a tak dál, ale u vás bychom možná mohli rovnou skočit k jedné věci, k jednomu projektu, který ještě stále existuje, možná, že málo kdo to ví. V roce 2002 byla připravená soutěž na takzvaný Janáčkovo kulturní centrum do Brna na koncertní síni, že jo, na hlavní koncertní síni města Brna. Ta soutěž v roce 2003 proběhla a měla několik kol, jak to bylo přesně?
No, těch kol tam bylo asi 4. Byl to opravdu takový jako boj. Původně město chtělo tu soutěž dělat jako dvoukolovou, s tím, že se asi ze 120 přihlášených návrhů to odevzdalo 90, oni vybrali 8 do druhého kola, pak z těch 8 zúžili do třetího kola 3 návrhy a nakonec ve čtvrtém kole zbyly 2, náš návrh a návrh kolegy Johnnyho Eisnera. A teprve ve čtvrtém kole po ročním maratonu město konečně dospělo k názoru, že si vybrali ten náš návrh.
A to bylo ale v roce 2004.
To bylo 2004, to byl legendární 30. duben 2004, kdy to potom i rada města potvrdila, tady to datum už asi v životě nezapomeneme.
Tak ta soutěž byla docela zajímavá tím, že byla vyhlášena vlastně jako mezinárodní a že měla i mezinárodní porotu. Vlastně velmi, velmi kvalitní.
A, takže ale dneska jsme v roce 2009, takže to jsme o 5 let dál. Co se událo za tu dobu?
No v podstatě událo se to, že město má vizi, má projekt, ale nemá peníze. Takže jako ten čas, který utekl, byl v podstatě časem přemýšlení o tom, jestli se ten projekt dá ufinancovat. Pak vlastně se zjistilo, že v té podobě, jak byl v soutěži vlastně zadaný, se ufinancovat nedá. Ono to vyšlo ve studii proveditelnosti asi na 1,8 miliardy. Takže jsme projekt zmenšovali. Pak to taky vlastně, to je prostě úřední šiml, takže než se jakákoliv další studie zadá, tak musí proběhnout různými kolečky, takže potom, co byl projekt zmenšený, musela se zase udělat nová studie proveditelnosti, kde se dospělo v čase 1,2 miliardy a k jakémusi provoznímu schématu, který dává naději, že tu stavbu lze postavit, ufinancovat a nakonec se provozovat za nějakého vyrovnaného rozpočtu.
To je centrum Brna v podstatě. Mm-hmm. A je to nejen o té filharmonii, ale je to o dotvoření celého prostoru vlastně mezi Besední ulicí a Veselou a hotelem Internacional a Pražákovým palácem. A v podstatě tam se to týká i více objektů, než jenom, že by šlo o budovu samotnou. A v podstatě tam vzniká projekt jakýhosi náměstí nebo piaci, což je strašně těžký jako vůbec z hlediska vlastnických vztahů, právních vztahů vůbec nastavit a že tam musí být synergie vlastně více subjektů a v podstatě postavit náměstí je v dnešní moderní době jako neskutečný problém. V renesanci to šlo, ale dneska to už je jinak.
A ještě jsou u toho taky nějaký, že jo, velký podzemní garáže, docela předpokládám, že...
No je to jako opravdu do relativně špatně definovaného prostoru, který vznikl vybombardováním bloků, respektive několika bloků, se vsazuje stavba, která nějakým způsobem určuje ten prostor toho náměstí a pod tou stavbou té filharmonie, respektive toho Janáčkova kulturního centra, i pod tím náměstím jsou 3-patrový garáže, asi pro 370 aut. No, jak říkal kolega, vlastně to, o čem ten projekt je, možná i proč to tak dlouho trvá, je relativně komplikovaný vazby na majitele pozemků, protože vlastně ten prostor jako náměstí, ten tam nikdy nebyl. To byla vlastně spletené z drobných uliček v vlastně ulice Veselá, jak ten název napovídá, tam byly vykřičený domy, proto byla Veselá, takže to bylo poté, co to bylo vlastně vybombardovaný, tak tam zůstala jakási jizva bez nějaký urbanistický definice a nakonec ti architekti, kteří tam stavěli v 60. letech, no, projektovali hotel Internacional, tak tomu vůbec nepomohli. De facto před klasicistní nebo respektive novorenesanční Pražákův palác rovnou vyšvihli trafostanici. To by dneska asi jako v dnešní době se to těžko zargumentovalo, ale ta doba byla jiná. Takže jako my teďka jsme vlastně ve fázi projektu k územnímu řízení, ten probíhá a trafostanice je navržena k odbourání a na té ploše vlastně by mělo vzniknout pro město nový náměstí.
Taková otázka. Když to člověk poslouchá, jak dlouho to trvá, jak dlouho se tak vleče, jak dlouho jako to člověk jako udrží u toho tu pozornost, nebo jako, že se rozhodne to nevzdát, nebo prostě jak to probíhá?
No to jsou takové vlny, vlastně Miroslav Šik tomu říkal pídělkovitý rytmus práce, kdy se architekt vzepne a pak se zase rozplacatí, takže my se tak jednou za rok vždycky vzepneme, ale ono je to vlastně o tom, že tam musí být samozřejmě hned na počátku nějaký něco jakoby mystickýho, taková ta vteřina, kdy ta myšlenka tam do toho místa sedne. A to je prostě opravdu jako o jednom nápadu nebo o jedný jako vhodně nakreslený čáře a pak už je to dalších prostě 5 let úředničiny. Ten projekt, on se samozřejmě piluje, brousí, potřebuje to pozornost, ale vlastně čím je ta myšlenka jednodušší, tím je to vlastně snadnější se do toho nějak nezamotat. Ten barák, ten už je tak zjednodušený, že to už je prostě jenom esence.
Tak ta myšlenka je pořád stejná. Vlastně my jsme vyhráli s myšlenkou, že jsme udělali to náměstí. Vlastně ten veřejný prostor, ten prázdný prostor je stejně důležitý jako ta budova Filharmonie samotná. Bych tomu ještě chtěl říct, jako, že člověk to vydrží, když má naději, tak to vydrží a taky je dobrý vyhrát soutěž hodně mladý.
No, ale ten vlastně jakoby proces, řekněme od toho počátku 2003 až do dneška, je samozřejmě o tom, že člověka to pořád musí bavit a taky my vlastně vidíme s odstupem těch, já nevím, třeba 6 let, že ta myšlenka měla v sobě jakousi trvanlivost, což se ne o všech našich projektech třeba dá říct, jako člověk se nesmí něco nalhávat, ale ta stavba i pořád po těch 6 letech vlastně mně přijde pořád stejně dobrá a to si myslím, že právě u té funkce jako koncertní haly by mělo být tak, že ta stavba jasně, bude i za 100 let vypadat stejně dobře jako ty neorenesanční banáky kolem.
Bourání vytváří nové příležitosti.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s Pavlem Jobou a s Honzou Hájkem a ještě se vrátíme na chvíli k tomu Janáčkově kulturnímu centru v Brně. To znamená, v jakém je to teďka stavu? Jak to vypadá?
Teď jsme zrovna dodělali projekt územnímu řízení. To znamená, že pokud nám to úředníci schválí, tak bude ta stavba jednou provždy nebo respektive po dobu platnosti toho rozhodnutí stabilizovaná na to místo, což je samozřejmě i pro ty politiky, kteří tomu pomáhají, tomu projektu schání na ně peníze, tak je strašně důležitý dokument. Mm-hmm.
A z hlediska financí, teda byste říkali, že se snižovala kapacita, hledala se, že jo, nějaká jako ta rentabilita, aby ta věc vůbec mohla existovat. Takže dneska to je věc, která určitě není financovaná pouze z městských peněz, že jo, to je určitě několik zdrojů.
Je to více zdrojový. Vlastně město je takový iniciátor, hybatel, ale nemá na to. Město má vlastní pozemek, ten má samozřejmě velkou hodnotu, pak má v rozpočtu 200 milionů. Teď vlastně vznikla deklarace mezi městem a krajem Jihomoravským o tom, že kraj se na tom bude podílet dalšími 100 miliony a jsou v jednání, že ministr kultury Riedlbau, který je vlastně bývalý filharmonik, fanda hudby, je to jedna z jeho priorit, se bude zasazovat o to, aby ze státní kasy do projektu v 3letém období přišlo dalších 600 milionů. Takže to máme 900 a zhruba 300 milionů až 400 je tam vlastně zájem soukromého sektoru nainvestovat do těch podzemních garáží. Je.
Jsou tam i přidaný nějaký jiný funkce a předpokládám, že jo, je tam nějaký komerční partner nebo
to? No, je tam komerční partner z restaurací, je to v podstatě jenom, jak jsem říkal, taková ta už vyholená čistá pravda, to znamená bedna koncertní síně obalená jenom optimálně širokýma chodbama, takže jsou to dvě bedny, jedna větší, druhá menší.
To byla jedna fáze toho projektu, byla, že do toho nastoupili ty ekonomové a začali počítat rentabilitu tak, aby se vrátilo 1,8 miliardy a teďka se vlastně zjistilo, že tam musí, to v podstatě v logice, čím víc tam bude komerčních ploch, tak tím to bude lepší, jo? Takže jsme tam měli potom v jedné fázi spoustu komerčních ploch, ale najednou z toho začala mizet ten smysl, vlastně ten koncertní
sál. Ta stavba se nafoukla, zahltila místo.
Ta stavba byla obrovská, vlastně pohlcovala náměstí vlastně. Takže vlastně to se zpátky zase udělalo, muselo se ten model financování měnit. Já bych chtěl říct, že důležitá věc je, že vlastně ten projekt měl na začátku obrovskou smůlu v tom financování. A to, že vlastně byla představa o tom, že to právě bude spolufinancovat město, kraj a stát. A přišly povodně, vlastně, takže byly škrty. A teďka jsme zase znova na začátku v téhleté cesty a je nesmírně důležitý, že zastupitelstvo města Brna právě odsouhlasilo tu deklaraci o podpoře výstavby Janáčkova kulturního centra ve spolupráci s krajem.
Tak já přeju, ať tohle se podaří a ať to teda neumře po těch x letech.
No bylo by to škoda. Samozřejmě, že člověk tomu věnuje jako svůj čas, vlastně lásku tomu projektu a bylo by to takový pohřbený dítě.
A když jsem tady měl Romana Kouckýho, tak on mluvil o takové věci, že když půjdete do zahraničí a tam si budete fotit věci, které vás zajímají a zajímavé věci, tak většinou jsou to peníze financované z veřejného sektoru. Jsou to prostě státní, městský domy, jo, kulturní zařízení a tak dále. U nás, když budeme přemýšlet o nejkvalitnějších věcech za posledních 20 let, tak zjistíme, že většinu z nich postavil soukromý sektor. Jo? Že ty veřejné věci kolikrát jsou buď drahý, nejsou na ně soutěže, je tady spousta jako promarněných příležitostí. Vy kromě této věci jste taky realizovali jiné věci pro města, kde investorem bylo město, kde investorem byl stát. Že jo? Jaký s tím máte zkušenosti?
To možná můžeme zmínit Univerzitu v Olomouci, to vlastně s tím se zabýval hlavně kolega.
Jo, já jsem teďka byl trošku překvapený z té informace, že vlastně nositelem kultury v České republice si říkal, že
nevím, jestli kultury,
myslíš,
ale
jako že
kvalitní
jsou jako soukromníci.
Kvalitní architektury.
Jo, mě to vlastně tak ani nepřijde, když se podívám na to, co se staví v soukromém sektoru.
To není,
to jsou jako, že to jsou výjimky vlastně.
Ne, to určitě souhlasím. Já netvrdím, jo, že by soukromý sektor dělal v 99% kvalitní věci. Ale když si vezmu 20 těch jako nejlepších věcí, ať už je to pro mě Hotel Metropol, Docs, jo, nebo prostě, tak málo kdy je to státní budova, nebo málo kdy je to budova za městský peníze.
Jo, to je pravda.
Je pravda,
No, tak jako, já nevím, máme s tím zkušenosti takový, že ten, kdo si vydobyde vlastně tu státní dotaci jako uživatel, tak dost často vlastně, a to je první chyba, myslím, která se dělá, se k tomu ty věci staví tak, že říká, jako by to byly jeho peníze vlastně. A teďka vlastně neškolení lidé, jako nepoučení, jenom říkají, my to platíme, takže my budeme rozhodovat, jak se má stavět vlastně, jo. Ale chyba je, že oni to neplatí, že to platí stát a tyto lidé, vlastně tyto správci vlastně těch státních peněz se vlastně libovolně, nepoučeně vlastně tak jako s tím zacházejí. No. Tak to mně přijde, že to je taková zásadní chyba, která se dělá. Prostě mělo by se vědět, že když se to investuje ze státního rozpočtu, no tak by potom ten projekt měl dělat někdo, kdo je profesionální, jo, mělo by se na to dbát. Jako.
Jasně.
Ale je pravda, že to, co se postavilo za 20 let posledních z těch veřejných peněz, tak je spíš menší část toho jsou ty věci, které jsou opravdu kvalitní, které by se daly zařadit mezi ty nejlepší. Samozřejmě, že taky je to i tím systémem, jak se vypisují architektonické soutěže, ale především to, že spousta domů se udělala na základě nějakých výběrových řízení, to jsou takový ty typické justiční paláce, Takže zatím se máme ještě pořád takové v čem učit nebo hlížet. Samozřejmě, že Evropská unie, ta už také i ty vyspělé státy jako Španělsko nebo Portugalsko, kde se opravdu nastavili krásné věci z architektonických soutěží, tak ty předpisy Evropské unie to teďka taky skrouhávají, prosím.
Já myslím, že to není jako kritika České republiky, že to je spíš jako kritika teda EU, bych řekl. Já mám kamaráda architekta, který je Itál a říká to samý vlastně, jo, že teďka jsou vlastně ty tendry vypisovaný tak na veřejný zakázky, že nejlepší je ten, kdo je nejlevnější a nejrychlejší. A tím pádem celá kultura stavitelství architektury i v Itálii jde podle jeho slov jako do kopru.
Určitě je pravda, že některé věci se rychle dělat nedají, jo, kdyby, nebo když se díváme, že jo, do historie a mluvíme o těch jako věcech, které jsou skvělé, tak ty strašně dlouho trvaly, že jo, kdyby.
No je to absurdní, někdy vlastně se vytendruje vlastně projekt na nějakou architektonicky vlastně důležitou věc na základě ceny a na základě termínu. Přitom ten termín, to jsou většinou jenom nějaký úplně umělé vytvořený čísla. Nakonec se stejně jako řekněme trojnásobí na základě nějakých dohod a výsledku se k té práci dostane třeba nějaká anonymní projektová firma, která vlastně nedělá architekturu, ale dělá jenom projektový biznis.
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave a jsem jedna architekti a my bychom se teďka mohli dostat trochu k takovým podmínkám, jako ve kterých se architekti u nás pohybují, jak vlastně ty stavby vznikají, nejenom jak se kreslí, ale jaký je ten proces toho opravdu od začátku až k úplný realizaci. A tam je trochu jako jeden problém, že, na který my celkem běžně narážíme, a to je to, že tam jsou jako jednotlivý oddělený fáze projektování, řekněme třeba studie, že, na tom úplným začátku, pak třeba prostě projekt pro územní řízení a dál pro stavební povolení a realizační projekt. Když nositelem té zakázky je stát nebo město nebo prostě veřejný sektor, tak častokrát se děje to, nebo skoro většinově teďka, že na ty jednotlivý fáze se odděleným způsobem tendruje, soutěží a vybírá se podle určitých kritérií.
To můžeme vlastně ilustrovat přesně na té práci s tím Janáčkovým kulturním centrem, o kterém jsme se teď povídali. Vyhráli jsme soutěž, dopracovali jsme ji do formy studie. Následně město, i když podle zákona může vlastně jednat přímo s tím autorem a nemusí dělat tender, tak město Brno má prostě směrnice, kdy pomalu na každou propisku, co koupí, včetně toho, že chtělo nakoupit projektovou dokumentaci k územnímu řízení, musí udělat tender, výběrový řízení. Takže jsme vstoupili do jednání s městem, nebylo to nic platný, takže jsme vlastně proto, aby jsme mohli dál v projektu pokračovat, se museli zúčastnit výběrového řízení, kde jsme samozřejmě už soutěžili pak jediným kritériem, nebo de facto jediným, což byla cena plus termín. A jako úplně nějakým řízením osudu a možná i tím, že jsme opravdu o tu zakázku hodně stáli a dali jsme skoro dumpingovou cenu, tak jsme opravdu byli nejlevnější. Děláme to pomalu jenom za skicovný, ale ta situace je opravdu absurdní a teďka to pokračuje zase dál v tom, že my jsme dokončili projekt k územnímu řízení a budeme chtít pokračovat v projektu ke stavebnímu povolení, ale zase vlastně čeká nás boj o to, abychom vůbec ten projekt mohli dál táhnout v účast ve výběrovém řízení. A to je opravdu v době krize, to se vůbec nedá odhadnout, jak to dopadne. Samozřejmě, že může nastat i scénář, že někdo jiný, nějaký projekták dá nejvýhodnější nabídku, takzvanou, a pak nastane patová situace, protože ta stavba se v každém tom stupni docela vyvíjí a není to rozhodně o tom, že by architekt namaloval na počátku skicu a už se tím nezabýval tvůrčím způsobem. To je v podstatě každá část, každá místnost, každý okno má svůj příběh, který je potřeba vlastně dotáhnout. Takže
a ten systém je vlastně nastavený principiálně tak, že jako by měl hledat, že by měl být pro to město výhodný a že by měl hledat teda tu nejlevnější cenu, že jo, a zároveň i kvalitu, protože takzvaně ano, autorství končí někde na začátku a pak už se to jenom udělá. Ale ta realita je přece úplně obrácená, že jo?
U jiných zakázek máme tu zkušenost spíš tu negativní, kdy jsme se k té práci na svém vlastním domě vlastně nedostali na projektu. A tam nám vysvětlovali, že ta procedura zadávání veřejné zakázky je takto nastavená, a že to je úzus a že nelze vlastně tu věc dělat tak, aby architekt vlastně ve výsledku vedl stavbu. No, což je ale úplně proti logice naší profese, protože architekt je architektem právě proto, že to je ten, kdo vede stavbu. To není estetický poradce, to je ten, kdo vybírá, najímá, platí a kontroluje subdodávky různých třeba profesí právě i podle toho, jak tu stavbu navrhl. Jo? Tak si vybírá lidi vybírá ze znalosti, ze svých životních zkušeností, si vybírá tým prostě pro to, který je nejvhodnější pro ten daný návrh. A vlastně, ačkoliv se nám teda tímto argumentovalo, že to je optimalizování, že prostě je to procedura, transparentnost, spravedlnost, tak vlastně výsledkem bylo, že když se to ty realizované akce vlastně sečetly, spočítali, tak projektově vlastně jsme byli nad honorářovým řádem, vlastně bylo to drahý projektově. Podle mýho názoru selhával systém kontroly a architekt nevedl stavbu. Takže dělal to, co architekt dělal, tak je to jenom prostě z lásky ke svýmu dítěti, prostě, že ho nechce opustit, tak pracoval vlastně zdarma, dělal prováděčku, jako dělali se jakoby platili se dva paralelní projekty třeba.
Myslím, že nemusíme být anonymní, to se týkalo projektu Přírodovědecké fakulty v Olomouci, kde jsme vlastně vytvořili návrh, ten byl vybraný z architektonické soutěže a následně na základě této studie univerzita musela, chtěla, nemohla asi jednat jinak, udělala tendr na zpracovatele projektové dokumentace.
Jenom toho skočím teďka, pro mě mohla jednat jinak, že jo, jak kdyby prostě...
Mohla, ale prostě to teď asi nemusíme řešit, proč nejednala ve výsledku. Se dostala samozřejmě do situace takřka patové, kdy byli vlastně držitelé autorských práv, takže první vícenáklad bylo vyplacení autorských práv. Potom někdo byl teda nejlevnější, to znamená, univerzita zaplatila projekt, ale následně ještě nad tím projektem zase my jako architekti jsme stejně nějakým způsobem dohlíželi, takže platili nám i autorský dozory. A ve výsledku stejně k tomu přibylo x násobné přepracování a jako ten součet byl v podstatě se dá říct vyšší než ta naše nabídka, která neuspěla, protože byla drahá.
V podstatě se dělali dva projekty paralelně, takže vlastně já v tom nevidím jako nějaký smysl vlastně, ten smysl.
My pak ještě musíme říct tohleto, že jo, představ, že když teda právě člověk, architekt vyhraje soutěž, udělá studii a je majitelem autorských práv na tuhle tu studii, že jo? To je prostě potřeba říct, kterou jako právě buď se snaží někdo odkoupit nebo něco takového, ale ne, majitelem těch autorských práv. A teď někdo jiný by to měl takzvaně vyprojektovat, to znamená, zasahuje, že jo, do autorského díla jako jiného architekta, že jo? A to není nikdy jednoduchý, i kdyby jako to byl kvalitní projektant, nebo...
Není. V podstatě dva lidi nemůžou dělat jeden projekt, to je jako zjednodušeně řečeno, je to tak. Nakonec v Brně justiční palác, to je jako vidět, že z toho je vlastně tragédie, že vlastně skvělí architekti Burian Křivinka navrhli stavbu, byla vytendrovaná projektová dokumentace u nějakého projektového ústavu a tento podle našeho názoru úplně zazděl.
No, tak jako tam je špatně to, že ten architekt nemůže najmout. Samozřejmě, že my si najímáme asi, jak jsem říkal, podle svého uvážení ten správný tým, ten bychom měli, aby fungovala kontrola, tak ten bychom měli prostě platit a v momentě, kdy to je špatně, jinak oproti zadání například, tak to prostě vracet a neproplácet, než to bude dobře. Vlastně to je úplně čistý a je to vlastně správný systém kontroly ve správné posloupnosti, jak ty věci mají být. Ale výsledkem vlastně těchto našich soutěží, že jo, je to, že tady existují vedle sebe dva subjekty, který spolu můžou komunikovat a nemusí. Jo, protože architekt je tam potom jako estetický poradce, který ve chvíli, kdy už není jako čas, není termín, běží termín, že všichni spěchají, tak už je jako na obtíž vlastně.
Stává se nepopulární.
To je chyba.
Já myslím, že když to vlastně shrneme, jako v podstatě, jo, což klidně můžeme, tak tohle by měla být nějaká zpráva jako městům, státnímu, veřejnému sektoru, že tu možnost má. Je možný, že prostě, že autor studie jako není jenom autorem studie, ale je autorem celý té věci. To znamená, že prostě pokračuje plynule v tom procesu. Ta legální možnost, že jo, kdyby. A, kde prostě, a výsledek je, když to jako zhrneme ty zkušenosti, a myslím si, že se to dá fakt jednoduše prokázat. Je to levnější, myslím si, že to je rychlejší, myslím si, že to přináší kvalitnější výsledek a jako úplně všeobecnou spokojenost, jo.
No tak je tam jednoznačný viník, jako je ten zodpovědný, kdo prostě svojí hlavou za to ručí, jo. Tady vlastně tím, že se ten problém roznese mezi 1000 lidí vlastně, tak to má za následek vlastně dvě věci. Nikdo neví, kdo za co ručí, v podstatě, že potom každý svaluje vinu v případě problému na druhýho a za druhý a v podstatě to ochrana osob architekta, že žijeme ve společnosti, která je velmi demokratická, otevřená, každý, kdo může, tak do té věci mluví a v podstatě se stírá v podstatě autorová osobnost a tím ta architektura přichází o svůj individuální výraz vlastně a to je jako možná ten
jako další problém. Zkusme si představit, že třeba autor Národního divadla nebo Rudolfína, architekt Zídek, že by udělal studii a pak by jeho studii převzal řekně projektový ústav s velkým P a s velkým U, tak co by se vlastně psalo i v učebnicích architektury. Kdo to vlastně tu stavbu navrhl, podle koho se to postavilo?
Já tak hlavně potom ten zásadní problém samozřejmě je ten, že to, co jste říkali, že ten architekt i v průběhu té práce dělá sadu individuálních rozhodnutí, kolikrát i improvizovaných rozhodnutí, že jo, který vycházejí z toho, jak se ten jeho názor proměňuje, jak vidí ty problémy, jak na sebe navazují a tak dál. Kdežto, když na to nastoupí nějaký ten ústav, tak řekne, že jo, jasně, tohle známe, to se dělá takhle, že jo.
No, ten nezájem vlastně může tu věc úplně zabít. Teďka vidět přesně na tom projektu pro Brno, na tom Janáčkovu kulturním centru, kdy vlastně architekt naopak je v pozici, že ty věci tlačí dopředu, kdyby tam ten Pavel na určitých jednáních nebyl vlastně tak by ta věc pravděpodobně nebyla, jo, nebo by byla poškozena takovým způsobem, že by prostě místo náměstí tam zůstala ta trafačka.
Je to tak, ten architekt je člověk, který je vlastně do toho projektu vtažený a osobně zainteresovaný, takže to není o tom, že by práce architekta byla ve skicování, ale opravdu třeba na spoustě jednání je to určitý zabejčenosti, jako člověk musí jít jako buldozer, aby ty úředníky přesvědčil, že třeba na místo trafostanice je vhodnější náměstí a to, co se člověku zdá být, jako, že jedna a jedna je dvě, tak úředník to tak nechápe. Pro úředníka je jedna a jedna rovná se jedna, to znamená pro něj je vhodnější trafostanice přímo před vstupem do Filharmonie nežli náměstí. Jednoduše proto, že k té trafostanici by musel vyřešit majetkoprávní vztahy a to bolí a dotklo by se to směrnic a určitě by toho úředníka pak kontroloval kontrolní úřad a třeba by ho vláčeli v médiích, takže jako pak je nejjednodušší cesta, nejpřímočařejší, to znamená de facto ta špatná.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Radio Wave, jsem jedna architekti a my už jsme dneska u posledního vstupu a ten je vždycky věnovaný plánům a ambicím a ještě než se k tomu trochu dostaneme, tak já mám takovou otázku a to se týká toho, vy jste, pohybujete se v projektování nebo v navrhování architektury už docela dlouho, už to není taková chvilka.
No, přesně řečeno, zhruba nějakých 10-12 let. My jsme s Honzou vlastně stejný ročník, končili jsme školu v roce 1996. Já jsem pak byl 2 roky v Berlíně, vlastně na stáži, takže tu vlastní praxi jsme nějak po nějakým kratším období ještě v spolupráci s jinými architektama začali v roce 2000, takže i když je to někdy tristní, tak už se samozřejmě cítíme jako ve středním věku, ale tu naši kancelář vedeme 9 let přibližně. Je nám 38 a přesto už máme vylysalý hlavy.
Já jsem nastoupil do praxe asi v 15 letech. Jsem studoval SUPŠku, střední uměleckou průmyslovou školu a nastoupil jsem ještě v roce 88 k soukromníkovi Jirkovi Karhánkovi, skvělýmu truhlářovi, pro kterého jsem rýsoval konstrukční výkresy vlastně, takže jak se to vezme, no, moje praxe je vlastně tím pádem asi 20 let.
Jo, a z toho bych se chtěl jako odpíchnout takový věc, jako když byste si mohli najmenovat pár věcí, které by vám usnadnili život, a co by to bylo?
No tak já bych jako určitě k Ježíšku chtěl, aby bylo, Ježíšku, prosím, uber zhruba tak 90% úředníků, abychom nemuseli skládat 45 stanovisek, když člověk chce získat pro stavbu povolení, ale třeba jenom dvě. Já jsem chodil také na stavební průmyslovku a ten učitel nám říkal, když se tahle ta škola, to bylo ve Zlíně, Baťovský skelet, když se stavila, tak ta projektová dokumentace, to byly desky tlustý asi tak centimetr. Když jsme dělali v 70. letech první přístavbu, tak ty desky byly tlustý 10 cm, když jsme dělali druhou etapu v 80. letech, tak ty desky byly tlustý už 30 cm a na tu poslední přístavbu, na který jsme tam makali v rámci povinné praxe v roce asi 87, tak ta už byla tlustá půl metru. A je to prostě o tom, že nakonec my ty úředníky de facto z těch našich daní platíme a ve výsledku já si myslím, že to nakonec té kompetenci toho architekta nějak zvlášť neprospívá to, že musíš prostě ten projekt takzvaně projednávat. Když jsme se o tom povídali, tady vzniklo úplně úžasné sloveso něco projednat, to je jako prohnízt. Jak jsem říkal, prostě pokud úředník necítí, že je projekt pořádně projednaný, tak ho nepustí dál. Takže já bych si strašně přál, aby se nemuselo tolik projednávat.
A tak já to zase vnímám tak, že žijeme ve společnosti, ve které žijeme, takže ty věci se musí nějakým takovým způsobem asi projednat, protože prostě jako pak se stávají nezvratnýma zase, jo, to je zase výhoda, že pak, když už ta společnost se rozhodne jakoby do tohoto jít, no tak už potom ne, dá se říct, jako jde opravdu, jako jede dopředu nezvratným tempem a spíš bych si přál, kdyby ty úředníci nebyli alibisti, nechránili sami sebe, aby byli altruisti trošku a úplně nejvíc bych si přál, aby byli géniové, aby poznali prostě geniální řešení.
No a ještě teď, jak se vrátím k tomu, jak říkáš, v jaký společnosti žijeme, že to taky ten slogan, že jo, který vznikl v souvislosti s Janem Kaplickým, nebo to je původní citát od Franka Lloyda Wrighta, že demokracie staví, ale když si to člověk začne o tom trochu přemýšlet, tak zjistí, že ta demokracie to zase až tak tolik nepostavila. Jo. Ona vznikla spousta věcí v demokratických režimech, ale otázka je, jestli vznikly úplně demokratickou cestou. Jo, to znamená, že když si člověk vybaví, že jo, co dělal Masaryk jako s Plečníkem na Hradě, tak to rozhodně s demokracií nemělo moc společného. Jo, a je to fantastický výsledek, že jo, jak kdyby solo investora, solo vybraného architekta, jako takový ten naopak úplně jako středověký princip, jo, ať už je to třeba Florencie, nebo skoro potom Zlín, že jo, x let později, jeden investor, který je soukromý investor, zároveň starosta města, jako jo, který prostě rozhoduje o tom, jak ty věci mají vypadat. Zajímavé je, že tyhle věci mají mnohem lepší výsledky než ty naše procesy.
To je zajímavý. A vlastně já bych ještě, mě to teda jako napadlo ta přednáška, kterou měl tady Luigi Snoci, slavný jako myslitel vlastně, že jo, a v oboru architektury a vlastně skvělý urbanista, vlastně dá se říct. A on vlastně definoval problém dnešního stavění, že každá doba historická, já nevím, gotikou počínaje, a, nebo ještě starověkem, že, a věděla, jak má vypadat město vlastně. A ta společnost měla nějakou vizi. V každý období to vypadalo trošku jinak, že byl trošku jiný náhled na věc, ale v zásadě takový to usměrnění, uspořádání obyčejný, průměrný, podprůměrný stavební produkce existovalo vlastně. Jo? A dneska to nevíme. Jo? Máme spousty týmů, který tvoří územní plány, pořád se projednává, ale vlastně není zodpovězená elementární otázka, vlastně, kde se zastaví rozvoj, rozmach Prahy. Jo? Pořád ukrajujeme krajinu, pořád jako se ty města rozšiřujou. V podstatě likvidujeme to, co je na té republice tady hezký, jo? Taková ta jemnost, citlivost krajiny a to je problém a pak je to tvorba vnitřního jako městského prostoru vlastně, jo, to zase Luigi Snoci jako dobře vystihl, když řekl, že vlastně parkem, zahradou, no, veřejným prostorem je to, že vlastně se staví tak, že už ty domy nemůžou být blíž vlastně a to, co zbyde mezi těma domama, zbytkový prostor, se nazve veřejným prostorem. Mm. Ale v historii to tak není. Prostě v historii lidi, projektanti nebo zakladatelé dokázali definovat vlastně třeba nejdřív prostor náměstí, prostor ulice a tak dále.
A pak následně jako ty jednotlivé věci.
Ona doba je prostě jiná. Myslím, že demokracie, ta nakonec byla i za Rakouska, Uherska, kde byly vlastně legitimní parlament, ale v té době se prostě ty města tvořily, takže vlastně jednak byla mnohem kvalitnější, má ta průměrná stavební produkce a jednak prostě ta doba nebyla vlastně malicherná, když se zakládají uliční sítě a celý čtvrti, tak se asi nemusí každý hnidopiv zabývat nějakou úplně titěrností. Dnešní doba to už jenom v podstatě má k dispozici nějaký proluky nebo drobný západy a pak nějaký, jako řekněme, okrajový čtvrti, ale už se nezakládají města, takže i když obojí dneska je před 150 lety, řekněme, že je demokracie, tak přesto už je prostě doba jiná.
Tyhle, ale já myslím, že jakoby dneska se staví strašně moc, jako lidi mají obrovskou zbraň, že mají mechanizaci stavební, jako a jsou schopní jako v krátké době vyprodukovat obrovský kus města, jako, no, že to je a pokud tu svoji zbraň nebo tu sílu jako používají vlastně bez nějakého řádu, vlastně, tak to mě přijde jako velký problém, že to je vidět na těch okrajích jako té Prahy vlastně, že to jsou jako obrovské investice. A nejsou to města, ale jsou to kusy města, jsou to čtvrti třeba a je vidět, že jsou bezbřehý třeba ty prostory mezi domama, nejsou definovaný, jako by stavěli bez názoru, jako padni jak padni.
Já se vrátím teda, už máme dokonce asi 3-4 minuty, tak já bych se vrátil k tomu tématu těch plánů a ambic, doufám, že jste si to trochu sformulovali jako během toho, tak co, na co se chystáte, nebo co byste si tak ne taky psání, ale spíš jako reálný pohled do budoucnosti, co nastane. Co byste chtěli?
No tak samozřejmě, že jako zásadní přání je, aby jsme dokončili projekt Janáčkova kulturního centra, aby se postavilo, protože to je vlastně příležitost, jaká se málo kterému architektovi naskytne a to bez stopy jakýkoliv ješitnosti. Jako nechceme si stavit pomník, ale věříme, že by ten projekt byl pro město i pro lidi bezvadný a jako strašně by to tomu Brnu pomohlo. A samozřejmě jakoby dlouhodobě já to vnímám tak, že až se budeme, jestli se toho dožijeme, potkáme za 20 let po fotbale, tak bych chtěl, aby ty domy, vlastně co děláme, aby byly trvanlivý, aby na nich nebyly reklamace, aby vlastně byly vnímány pořád stejně dobrý, jako když se postaví. To taky není samozřejmost. Jako staví se domy, které za 5 let jsou demode, protože jsou vlastně navržený na efekt. Takže abych si přál, aby jsme vydrželi dělat ty domy takovým tím dělnickým způsobem jako stavitele činžáků před 100 lety, kteří ty činžáky jsou jako neorenesanční, jsou do dneška úplně skvělí, takže takovýto domy v kontextu dnešní doby by chtěla, aby jsme dál dělali.
Já bych si přál, aby se do společnosti dostalo víc povědomí vlastně o tom, co to je architektura, aby vlastně se ta naše společnost tímhle způsobem skultivovala, aby lidi věděli, co to je proporcionalita, co je rytmus, co je řád, co je prostor vlastně. A myslím si, že jako vlastně se o tom tady moc nemluví, vlastně mluví se o spoustě věcí, jsou pořady o designu vlastně, ale myslím si, že málo kdo ví jako o architektuře, takže to bych si, to je moje přání, prostě jinak mi asi v tom smyslu, jak mluvil Pavel, bychom chtěli jako pořád pokračovat a je asi jedno, jak ten projekt je velký, jako myslím si, že jako na tom úplně tak nesejde, že budeme dělat pořád to též, no a na stáří bychom si chtěli někde na Pili Šacu na Vinici pořídit nějakou hospodu asi, že jo, máme vymyšlený název zatím Second Service.
No ale jako ten pohled do budoucnosti, mě se hrozně líbí Oskar Niemeyer, který mimochodem včera měl 102. narozeniny, tak on chodí vlastně do dneška, chodí do práce celkem jako poctivě, je to prostě jako dělník, jako jde na 9. do práce, je tam do 8. do večera a prostě pracuje, že jako si takhle představuju budoucnost a vlastně mě to vůbec nevadí.
Dobře, tak jo, já vám hrozně moc děkuji, že jste si udělali čas a přišli jste do rádia. A taky vám přeju, ať se vám teda tyhle ty plány a ambice všechny podaří. Konkrétně mám samozřejmě na mysli to Janáčkovo kulturní centrum, protože když už to teda 5,5-6 let jako takovýmhle způsobem jede, tak si myslím, že by to mohlo ještě chvíli jet a dojet do cíle. A, takže díky.
Taky díky.
Ahoj.
Jo, a naslyšenou příští týden tady budu mít grafického designéra Tomáše Celiznu, na kterého se těším. Tak jo, naslyšenou. Někdy je lepší bourat, než stavět.